Katram dzīvniekam patversmē ir savs stāsts. Kādu izmeto zielas, kādam saimnieks devās mūžībā, un dzirdot šos stāstus sirds sažņaudzis. Mēs vēlamies, lai arī mums apkārt esošie nav vienaldzīgi. Tā sākas vēstījums, ar kura pie līdzcilvēkiem dažādos sociālajos tieklos un uzrunājot klātienē vērsās Špoģu vidusskolas 12. A klases skolnieces, kuras mācīja projekta ietvaros nolēma izveidot neformālo grupu četras ķepas un palīdzēt Augšdaugavas novada patversmē otrās mājas, stāsta šīs grupas dalībniece Gunita Skotele.
Galvenais mērķis bija palīdzēt patversmēs nonākušajiem dzīvniekiem, kā arī veicināt sabiedrību, vairāk pievērsties maidzīvnieku tēmai par to, ka ir jānes atbildība par tiem, ko mēs pieredinām. Un tieši tāpēc mēs izlēmām, ka mēs gribam doties uz patversmi un palīdzēt patversmēs nonākušiem dzīvniekiem, jo ziema ir auksti un arī cenas ir ļoti, ļoti kāpušās un patversmju darbiniekiem ir ļoti grūti tikt ar to visu galā. Un mēs nolēmām, ka mēs tieši palīdzēsim.
Pievērsties tieši šai pamesto dzīvnieku tēmai, meitenes pamudināja pašu novērojumi apkaimē. Īpaši, kad iestājās ziema, sarunai pievienojas arī Vlada Martinkēviča un Loreta Zevacka.
Arī blākus skolai vienmēr ir pamesti, kakīši viņi staigā un ir ļoti žēl.
Man pašā ciemā ir ļoti daudz kaķu. Un dažām reizēm var pamanīt, ka vecāka gaima cilvēki cenšas kaut kādā veidā izpalīdzēt. Bet tas nav pietiekami daudz, un arī viņus aizsūtītas patversmi nav pārāk labi, ņemot vērā mūsu ekonomisko sistēmu un visu cenu augšam gājumu. Tāpēc mēs domājam, ka kaut cik vismaz palīdzēt patversmei ar kaut nelielu daļiņu.
Tā pirms valsts svētkiem piecās vietās Viešķi un Kalupas pagastos un Augšdaugavas novada domē meitenes uzsāka šo labdarības akciju, kura vainagojas ar visā iespaidīgu pienesumu patversmē otrās mājas.
Tas 170, man liekas.
Beigās jā, bija 170 kg, bet tas bija bez segām. Jā. Segas neskatotā bija tikai barība, kā arī vēl bija apģērbs. Dažādas sunīšiem bija jaciņas, arī sīksniņas, kas tiešām viņiem ir ļoti vajadzīgs, varētu pastaigās ar suņiem. Visādas tiešām ļoti nepieciešamas lietas. Segas, kas šobrīd ir ļoti aktuāli. Ziema sunīšiem ir volieri ārā, un tas ļoti noder.
Dzīvnieku patversme otrā māja atrodas Augšdaugavas novada pašā pierobežā Dēmenes pagastā. Patversme nav pastāvīga finansējuma no pašvaldības budžeta vai valsts, tādēļ tā ir neatkarīga organizācija, kur visa darbība balstās uz brīvprātīgo darbu un cilvēku atbalstu. Šobrīd patversmē mīt ap 30 dzīvnieciņu suņu un kaķu. Protams, ka jebkura palīdzība nāk tikai par labu, un tāpēc skola labprāt atbalstīs šo savu audzēku iniciatīvu, stāsta Špoģu vidusskolas sociālo zinību skolotājs un direktoris vietnieks izglītības jomā Jānis Brīška.
Mums ir liels prieks par tādām iniciatīvām, kas nāk tieši no jauniešiem. Mēs arī paši iesaistamies. Mūsu pedagogiskais un administrācijas kolektīvs arī aktīvi nestās barības, sedziņas un visu vien nepieciešamo, tāpēc ka mēs redzam, ka bērniem tas ir svarīgi, tad mums arī tam ir jābūt svarīgi. Ja šī problēma ir tā, ko viņi ir izrazījuši kā īpaši svarīgu, tad uz to ir jāstrādā mums. Jā, jāakcentē, ka mēs kā kopiena mēs varam to arī atrisināt kaut daļai.
Jau apmeklējot dzīvnieku patversme, jaunieši vislabāk arī redz, kas dzīvniekiem tajos visvairāk nepieciešams un vajadzīgs, un uz ko, iesaistoties labdarības akcijās, nevienaldzīgajiem iedzīvotājiem ir jāliek akcents, turpina Gunita Skotele.
Eļļa ir viens no tādiem produktiem, kas ir vajadzīgs, jo tā kā suņi dzīvo voljēros ārā tagad šobrīd ir mīnusi, un ūdens ļoti ātri sasalst, un lai ūdens tik ātri nesasaltu, te pievieno eļļu. Un līdz ar to šobrīd tas ir viens no top produktiem, kas ir vajadzīgs. Kā arī barības, tas vienmēr ir aktuāli, vienmēr var vairāk.
Darot labu citam, gūsti pats, saka Špoģu vidusskolas 12. A klases skolnieces, neformālās grupas, četras ķepas aktīvises.
Emocijas lika aizdomāties par to, cik tomēr brīžiem ir nežēlīga šī pasaule izmetot ārā dzīvnieciņu, atstājot to novārtā, lika aizdomāties par to, kā labāk attiekties pret saviem dzīvniekiem, kā rūpēties par tiem un ka vajag aicināt citus. Es domāju, ka ir daudz cilvēku, kuri vēlētos, bet viņi nemaz neizdomājas par to, cik tas ir aktuāli. Un viņiem šķiet, ka tu skraida viens kāds kakītis, nekas. Bet īstenībā ir ļoti daudz dzīvnieku, kuriem ir nepieciešama palīdzība.
Un šiem dzīvniekiem palīdzīgu roku var sniegt tikai cilvēki. Un vislabāk uzņemoties atbildību par pieredināto. Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.